Da fono nan de ke luka, ala ma fadeso a sango na yangati kotro.
A sango na yangati kotro ti da fono nan de ke luka, ibarala ibara baba, mama ita koswa kutimani, jina kongo ita kena terembi, tereti mbiti tene, imu mabuku nal na yati, a mungo a sango su, ifanla tene mbeni, fininda utilegi a bagi gingbeni yebiri na pekoti beko mbite na mbonga uku, so akina nduti honton ti kasango na buwali, ndoso kazo ota wara kwa, siya zo bala konandoni osu wara kota kana teretala, e kegwe nandembe so, na mbege ti buwali sa yo kilometre bali gumba ya, na batati bongi te tingi terena wa gosinga ti Robert Faradanga ibarala na ndembiso ala sosi tinga ngwasi na terita sa wara kota kaso la kitonye
bibara mo ita tindi Armando yeni asara ketingunga we ake biri na la kuisi kutukutu so ake ti dina alondo na mbage ti gosangwa so ayo azo agati gona bangi ati na ndoti ototi kasango baleni ake na ndoti gereti freni si abi kutukutu so asi wa ake na mawa na toto kodoroninga ake gine yati mawa
amwazo ni kwa mingi ni agana na gbata ti bongi ti tene amutunga na tersala we
ala kweso si awaraka wala kumingo terecha la agunala na banginda li timungo tunganala.
Yenasi akina gunda tinda utilegi ngoi kwe na ndoti yon tonti kasangoso akinye.
Itatibi mbili mbiti fanamo Armando ayeni akindende chambeni ake akpale na terti kutukutumi chambeni ake yongwa bati kumbanga na zunandoni na mungo loro ngambeni yeni so a on mungo litia zo so iba itene ake itin jima ake agiso si mwako ba akindende ake si na akapati andawusu.
Akota zo tibuali na ndembeso ala mu bango njocha la tonga na nye nyela se la zana sisi titene akaya maratak paleso.
Na ndembeso mbike tetene na mo ala ikinando ti gerecha la na dema tongombela na mbege ti govormo anga na ala so ikinando kwa si seni titene ala sara kwe titene azambe ni kutukutu so si ya ira tena ambulance na danganga tibuali titena mu mamboko si so azo iyo tigunani na bangi ngati tene azambe ni yoro na danganga sosialigi timu wamboko na ala sosi ake wara akpale chaka wala na kumingo teretala.
Robert Faradanga, singila.
Singila na mwaita tibi Armando.
So wala nutima eke wago singa te Robert Faradanga na mbege ti buwali mina mbina nduru sango so ilundu ti wara fafadesu afaswa tene mbeni wa sungo kizama so akikiri na mbege ti busangwa na solo gwe tisu kizama ti bakalure ti fani use luwara kwa na yati nda utilege so na ndembeso kwa tilo waike na danganga ti buwali ade ya siwa tilo agukati tene amu kwa ni pepe.
Meni sango sunga liga kwa gubete azwa kesundu kwa ti Médecins Sans Frontières akiri na mbageti Briana peko tiso amena yenga onge mingi loka ya kwa tilo.
Ake mbeni bumbi kunduta la susi ake batene ti mongo kutonga na tele chazo si agwe na yati kbata suna yenga soa onti tene asara tonga na nye atonda ti kusala ti tena mua tonga na tele chame na ngeti kodro ala kigwe ti mu mabuko na mbige ti dangangani nga na mbige ti ndo susi azwa kwe akina yati kando ti sito ti PK3 ndo so kasi ala taladi tena tonda ti kusala tala dala ki gine geti tene mutonga na tere chazo amu lengi so singu tala deti singu bala kono doni oku pepenga aki warande ya mungu atonga aki zoni siyam lingiti bria lingiti waran zoni atonga singi singi na lingiti kordeni singa lingiti tene asara kwe mkandaka iti ngangusa aki sina isu amu lingina iti tene ika ya kusala tina tere tala pepe aki zoni si mbala kwa chumwa buku na la susi iti ngangu asina tere tala tene su asigina yanga ti ndukwa MSF ndukwa so aki ba mungu mabuku nazo ifanala so kaya kusala tilu na yati bata tibria na tongonda tinze ti lingua wala juye suwa on na peko tsosi ambina turugu tumba na ngombe na mabuko chala gokasi asara itinga nguna terechazo
ike gunga dati fasangoso na gigi polele na peko tiso ndo kwa tibe ndo ti gigi swa eke onu afana gigi polele swa tena londo na kozo lango tinde ti nyenye tisi na kozo lango tinde ti kukuru afa azo swa eke sara kwa na yati senya we na be Afrika
ndo kwa tibe ndo gigi so onu afaswa tene mingi tiazo so itinga nguwa sina tirotana bi Afrika aike ala sosi ya kisara kusala titene ya muma boko na azo hona nduzu mingi ala tene tondani na azo balo mene na ndoni ota sifadiso na azo ngbangbu oko na ndoni bala kona ndoni miambia we tongona bumbi niko asi ngbangbu oko bale miambi na ndoni oko chazo sosi na yati lango oko oko kisara itinga nguna tiretala maratango potongwa so ala batala tena kimangati sosi ungo cha turugu tumba fuse na yati kodoni ya kenzoni si azo kwa limgeti bambendo na legeti kodeso sigwa koroti zuvo kwa zana sisi tina gisiri na koroti bi Afrika aki yeso si ndo kwa onu afana gigi ala fatene na liketa kusala chala azo saki omana ngbangbo omana balu senandoni gumba ya chazo so se tinganguwa sina tiratala na tongo anda ti premier semestre tingu so keda na ti koroti bi Afrika
imule gifare so tigo na mbagi ti kodro komanda ti nana mambere so na mbagi ka mungo ina tereta azo na ngangu na legeti ngombe na maboko akira kegugungo na nduzu na kodro na mbagi kambrimbi na aba
afusin ala fata la tene iti angungo ngombe na zingo itazo na ngangu uti sarango iti ngangu na tele tazo na ngombe mana nduzu mingi ala gibeta la si amlenke tiko dote mbegini kia unda titene ngurubia mwa boko na la Daniel Mbelimbari
Asarango etanga nguso abajiji mingi na ando kwa tisarango kusala kilolonga na ndoti alege. Na mango amelengesi kodronika, njingo alolo wala sarango aitinga ngu na tere ti amelengesi kodoti shin. Ayeke gbani gbani na ambage ti kodoti aba na yate alangoso. Ayeso asara ti ambeni azo ayeke warakua na pekoni. Na yate ambena nduru langoso aon. Asibi na kuwa ti mbeni melenge ti kodoti ndiabua, duru na ando ti sarango kusala ti lolo so. Laso na ambage ti kete kodro kumanda ti aba, ngombe a ondoni na maboko ti azo. Awa gbungo ngombe so afatene ake titene ala lusinganganga na peko ti kodro chala anga titene, amu maboko na melenge ti kodoti shin so ayike sara kusala kasi ala ike duwa ngombe so. Ndali ti angombe so a ondoni na ambage ni kanga na asarango ti ngangu na tere ti azo, amelengeti kodroso ayike gibeta la si ala unda na akota kodoti be Afrika titene a gilege amu maboko na ala na yata nduru lango beloko Daniel Mbelimbari dafonono ndeke luka
Arlondo mbeni njuni tenengang bangati amlengeti kubata chibongi.
Ambeni ya kusala na legeti mongo tonga na terechazo na kubata yoro muni azani titene ba akodete kusala ti maingoni ti seni na terechala susi aike na mbegeti danganga ti amiti na kubata chibongi akota kubata susi ya muni so kubati kodro fosi ya kantwa dira si ya guya yambani na titia gene susi ya gamuni aike fani bala kona dune umene la si mbeni tambula ti kusala ti awanganga si se ti shina kegana kubata chibongi mbrim na bi Afrika titene asara kusala ndalini ima kota wanganga Pierre Somsi sosi ya kegbengi ati sini na koroti bi Afrika na yangati singati bono vantyo ngomba katikiro
abakuliso a itatitishi na muna hii ya ke ta ngangu yeti kwa eso a iri ekografi fini radio so mwaka sara ni na ordinateur mwapeti mu radio ni mwoto nambeni zo nambeni spesialiste nambeni donde wala na France wala na Chine zoni abanika asara komantere tiyo atunamo mwapeti imprimer radio ni tonasua ke imprimer nambeti sur place na imprimante parce que la inga kozoni ki radio ifu mo warambeni sal so avoko si mo zan na timbeni boîte to na photo so ando so asara si mo botoni na ni faso ak sara so anko radio so azagi so ak sara ni mo petit ba même tereti zone na radio ni en même temps mo ke magoti beti mo mo ke ba viti mo et mo petit ba ye so a marché ape timbeni appareil ti échographie so so ke tiya spécialiste le pays tenen le baya ti mo to na mené ak yuru tanti so azo ke demene mingi parce que kamba ti mené à Sumba. Beni manière que d'asso le petit mou photoni le gweka le zo placi tout mangoni so à Sumba si mena so le petit kangani. Kota ni mingi ak ti so faye so centrafricain ti bangi voilà ti kete kodro à la petit gagé ti sara examen sur tout mena beni ngere so à lingbinala.
Salondo tima eke kota wanganga Pierre Somse, gbenye gbya soa ke batene ti sini nando dafono nonde ke lukia.
Ego fare so nambage ti sibut so nambage ka kota zo soa eke litela ke mbrambra tonga so na yati govromo ti koroti a gwe na la ponso soa on nambage ti grimari ti tena la ba tonga na insya kusa la tene ti lege soa eke ka nambage ka ke lekrena popo ti sibut na grimari.
A la soa ke mbasambala soa ke gbenye gbya soa go kati tena bagere ti kusa la ni ndali ni ke tingbi terena wa go singa ti Serge Romial Damili.
Tambula ti kusala ti agbelek biya so zo so aduti na ndo beni fadi a ike Ahmed Sinusi nga na agbelek biya omana na tere ti lo. Ala tambula ti tene ala ba pekoti lekengo lege so alona mbageti sibuti gona grimari na pekoti tambula ti ala kiri na dagwata ti sibuti si ala sara bumbi na wa kusala ti leta. Ti Ahmed Sinusi lo tene ti lo tene ala so si agban na ndo beti lekengo lege so ala pe andia ti lekengo lege ni ta tene biya ni si lo tene nga na ala so si ake na ndo beti entreprise. Sophie Angana Sajiti tene akote azoni abileta la na ndobeti lekengo legeni si legeni ni alingbiti tene abagigi ndaldi tene ti matanga tila ti kwa beso ake du andi na lango bale okona omeneti zeting berere na mbageti batati bambari yeti binameti awa mango yi tene aki fani use ti tene akote azoti kodro agwe manga ti tene ti bango pikoti lekengo legeso la kozo alaguna lango osho ti zeti fondo sosi a on lekengo legeso a londuti leke a londulani Nanga na nzeti bango ngu seku se bali oko na miombe. Sibit Serge Romial Damini Radio Ndeke Luka.
Na batati bongi kirigitonga so, aiki yeso akbubeta mlenge ti peka dismingi na ti community begwa, akinjoni ibatere tonga na ita iduti plasako.
Tatene ala lekirambeni yenga oko ti gingo siriri ingana lengo songo na popotia masikasu, aiki mbeni kunducha masikasu na mbege ni kasi ya lekireni ya unzi na yenga so aho, na mbege tibatani na mbege ni sangoni na yanga tibuno venture ngomba katikiro.
Yenga ti siriri ingana tinzoni lengo songoso atondani na kozulango ti nzeso yekeda aunzi na sarango angia ti ndara na mbage ti vakati peka 10. Fabrice Valérie Bandarani so aike mokonzi ti bumbi ti amaseka afandali ti nye ala leke gere ti ngo boso.
Na ya ti vakati aiti usu swake mingi. Lakwe azo waketene cohesion sociale men iba amaseka mingi ala yinga yeso irini mbrimbri cohesion sociale na pe. Lakwe gatene ya tene un bapa karaton so apote na zembe. Karatonso a fotere mogati matene manipulation kuna gbini inga ite no il faudra di irala et puis na mungo maboko so ministère de réconciliation nationale munayi iki réaliser mbeni activité sportive ni la si a suite tene igoiza anga so la ibala so
aya tanga tindara so moiko ara pengoloro ngia tindara nga na dodo ti kodro ama se katonga na Fabrice Malesara na Regina Medaille a wara matabisi ndali ti pengoloro Bion biaso ake batene ti asewa ngana tene ti nzoni duti na ya ti kodro, Virginie Baikwa, ayeti tene akboto ya ti ngoboso ti gwenani na mbagi ti ambeni agba vakati bangi.
Initiative sola mu ake njoni mingi. Mogati sara ye, ifo agona ya ti program ti gouvernement. Ti ta aide population si gouvernement lingi ti lokone de lota si afa aide mo. Ake initiative sola londo na ya ti karche. Sadi kala e kapable ti gwenani jusqu'au bout. Ifo ke initiative sola mbagi ke na peka di sape. Initiative so ala releeni agwa sara espérance na amena vaka ti ta mbacha asoka ti ta andoni sa ki la repete ta mundo si kodo ti alingi ti tene a mai
angia ti ndaraso a bumbi a gbati a maseka so ungo chala a on gbangbo mingi so alondo na mbagi ti avaka ti gobongo peka 10 peka 11 ngana ti peka 12
Ilonu na kodro ti tonso ti gona kodro wande ti tentene ti asango so ake na mbagi kana mbagi ti Côte d'Ivoire. Lo solo ke gbia ti kodro ni Ouattara a ye da ti mu maboko na ala so ayeke na mbagi ni ka ti tene lu na ala so akua maboko na maboko.
D'ailleurs maboko ti lo na ala na tënë so asara ngu use laso ti wunzingo ni tali ti lengo gbia ti lo si gbia ti kodro ni ka so ayeke ala sani Ouattara na biko aoko so ahon na peko ti biko mbi tewala biri la si lo mu yanga lo tene fade ni ke sara kue ti tene lengo songo na maingo ngoni apingba na popoti amlenge ti kodro na mbegenika lo sara tene so lo tene fade ni ke ziande na ati lango so aga na dakanga kojo wali ti mbege kaso ake ngbini kojo wali ti ngbini gbiani so ayeke Simon Gbagbo nga na agbenye gbia use so nga sara kusala na ndokua sara kusala na gbile ti gbia ti kodro ni kojo so ake Laurent Gbagbo ifanga la e tene lo tene so nga pepe ni ngbe ti tene ni zi na ala so ake angbe na turugu so sara ayeti ngangu na tere ti azo na kanga azo tonga na kota watongolo Bruno Dongbo Ble so nga na mbi na mbati lo atene alingbi ti tene na zi tënë na ndö ti ala pepe igoi ma sango ti awanguru
sango ti awanguru na dafonono ti ndeke luka tongaso ndembo ti gere ayeke ngba lakue ti tene na tambula na mbage ti Guinée équatoriale so ayeke ti UNIFAC ti ala so ayeke na gbe ti ngu balako na mbrambra
ifanga la e tene use kapa ti ndembo ti ala so si ayeke abamara ti kete kate abagigi biri ala wara pasa ti tene na kinda molenge ti tiad ngu ota si ala ngbagi na ngu use na mbege ni kia aka ndaka na kojo kapa ti ndembo ti abamara ala kuku na gbe ti ala so si ayeke amolenge ti kodro sese wala azin ti Cameroun ngu mbasa mbala si abamara ngbagi na ngu oko ifanga la e tene tongana amu pasa na akete abamara ti tene ala so binda ala yeke gue ande na kete kodro so use gbatani so ayeke bata so ala gue ande ka na mbege ti Guinée équatoriale ti tene na ta ndambo ndangia ti gboka ngu ti wenë na mbege ni ka tongaso si ala lingbi ti wara pasa tongaso ayeke ta ande ni na lango balako na ndöni oko lango balako na ndöni use ti nze ti kuku so yeke da
e kirigi na ngbata ti bongi ti tenetene na ndö ti ndembo ti gere lakue tongaso ayeke tondani na peko ti beko mbi te so osio lango tënë ti kota ndembo wala championnat retour ti ligue ti bongi na londo ti Barthélemy Boganda
andembo ala tene awe di na kue ayeke use na peko ti beko mbi te so Julia Kulingba ayeke ti mbi tere na club athlétique ti bongi na ngbonga osio Real Comboni ayeke gbuguru tere na FC SOS
nga ayeke tenetene na ndö ti kpengoloro ayeke so fédération ti londo ti ebe afrika tongaso ayeke mu tere ti lo na ngangu kue na ndembo so ti leke kota gere ti ngia ti awanguru so ndali ti matanga ti dipendance ti kodro ti
ayeke lekere ande na lango balako na ndöni ota tatinzeti kukurusu ake gande maboko na maboko na kutando kwa pengo lorote ombela poko ndali ti pengo brasi wala kilometre bala kilometre balako tigo na mbige tibusa mbele abumbi ya maseka swa kina mbige ti njo yeremo lambi boyali ngana la swa kina mbige ti bakere kwetene ngana la swa ki amuli ngiti koro ti kameru nti RDC ngana ti tiad titene a kpeloro sia inga ngangu timba singina na la baba na mama sango tida fonde ke luka mirotonga so we kiri singina na susi akua maina ya taketa kodoko ti biafrika mi yo kwa sango tina ngbala kutamla ndo banda tere wasa 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 liki tafonde ke luka liki or di d'accord mi kan la kambani
singila mingi armando yangenji ndel tia sango so ita du titi tena ma na yangati na dafono no tinde ke luka